Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, pozdrav, Marijana Radulović. U prvom satu Kulturnih krugova vodimo vas na tradicionalni Žički duhovni sabor Preobraženje 2014. Pesnik Ranko Jovović ovogodišnji je laureat. U Muzeju savremene umetnosti Vojvodine predstavlja se projekat Lutajući otisak. U Nišu, preciznije u Narodnoj biblioteci Stevan Sremac, traje festival poezije na dijalektu. Govorit ćemo i o knjizi Medijska pedagogija Ditera Bakea, koju je nedavno objavio Centar za medije i komunikacije. Likovnom kritikom, koja se osvrće na izložbu u galeriji Radio Televizije Srbije, završavamo prvi deo Kulturnih krugova. Tematski blok Ars Sonora danas uređuje i vodi Ivana Komadina, a možete da slušate priloge o koncertu pijaniste Ratomira Hartinovića i festivalskog orkestra Kotor Arta, kojim su završeni ovogodišnji dani Don Branka ove muzike. Nastupaju LPU Duo na Belefu, jazz festivalu Middelheim u Antwerpenu, kao i monografiji o Stevanu Mokranjcu, koju su napisale i muzikolozi Sonja Marinković i Sonja Cvetković. Poseban deo Sonore biće posvećen nedavno preminulom holandskom muzičaru Fransu Briggenu. U Kraljevu je u toku tradicionalni Žički duhovni sabor Preobraženje 2014. Ove godine u znaku je poezije Ranka Jovovića, dobitnika priznanja Žička Hrisogulja. Evo, u Kraljevu se nalazi naša koleginica Sonja Milovanović. Sonja, dobar dan, šta ste nam pripremili?
Dobar dan, Marijana, dobar dan svim našim slušalcima i pozdrav naravno iz Kraljeva. Ovogodišnja 23. po redu knjiženo-kulturna manifestacija Žički duhovni sabor prati već utvrđenu koncepciju trodnevnog predstavljanja poezije i pesnika, kako dobitnika nagrade Žička Hrisogulja, tako i nekih drugih aktualnih pesničkih glasova. Slobodno mogu reći, već i prateći ovu manifestaciju ranije u ovom gradu, da je nekako sve u Kraljevom znaku poezije i njene važnosti, bez obzira na to ili baš uprkos tome što je status poezije vidno marginalizovan u našoj široj kulturnom, u našem širem kulturnom kontekstu, i svakako služi na čast kako ovom gradu i Žičkoj manifestaciji, tako i poeziji naše zemlje u celini. Podsjetit ću da je Žički duhovni sabor ove godine počeo u subotu, 16. augusta. Tom prilikom otvorene su dve izložbe, jedna pod nazivom Srbije i Srbina filmu u Prvom svetskom ratu, a druga Boje pravoslavlja Poljska, nju je otvorila ambasada Republike Poljske u Beogradu, a to književno veče je praćeno uz muzički program Srpske note, na kome su učestvovali profesori i učenici muzičke škole Stevan Mokranjac iz Kraljeva. Sinoć je u Narodnoj biblioteci, kao po običaju, predstavljen ovogodišnji dobitnik Žički Hrisogulje, to je pesnik Ranko Jovović. Zapravo su na ovoj književnoj večeri o njemu govorili književni kritičari Želidrag Mikčević i Aleksandar Laković, i oni su tu, tako reći, dali jedan opšti pogled na Jovićevo pesništvo, koji karakteriše, ja ću sada vrlo kratko to reći, i duboka, ali ogoljena emocionalnost, društvena angažovanost, autobiografizam, munjevito ispisivanje pesme, romantičarski bunt, ekspresionistički krik i tako dalje, a posebno kroz neke teme zla i iskupljenja, motive suze i drugih. Istakli su naravno oni veze s drugim pesnicima koje Jovović uspostavlja, kao što su recimo Njegoš, Baudelaire, Poe, Matija Bećković. Danas je nastavljeno da se govori o poeziji Ranka Jovovića i to na kritičko-naučnom skupu koji se inače svake godine i upriliči povodom dobitnika, odnosno o dobitniku Žičkih Risovulje. I tu smo imali nekoliko izlaganja i referata, a detaljnije o tome kako je skup protekao, kakvi su rezultati, kakvi su uspjesi, reći će nam profesor Jovan Delić sa Filološkog fakulteta u Beogradu, koji inače i predsjedavao ovim skupom. Profesor, izvolite.
Hvala vam, dobar dan slušalcima Radio Beograda. Danas je ovdje saopšteno 9 referata. Ako se tome dodaju i 2 sinoćnja i 2 sutrašnja koja će doći, zaočekivati je da će 19. zbornik Ranko Jović pesnik, koji bi trebalo da se pojavi sljedeće godine u ovo isto doba, imati otprilike 15 radova. To je jedna bogata žetva sa današnjega skupa i sa uopšte predstavljanja poezije Ranka Jovovića u toku ova 3 dana. Obuhvaćeni su različiti aspekti njegovog stvaralaštva, od poetičkih, od uspostavljanja knjižno-istorijskog konteksta, preko mitopoetskih, preko arhaičnih slojeva njegove poezije. Zatim je bilo riječi o njegovom odnosu prema Matiji Bećkoviću, o temi očinstva, o veoma delikatnom odnosu prema Bogu i o dijalogu i postojanju bunta i molitve u poeziji Ranka Jovovića. Bilo je govora o konkretnim pjesmama, kao što je bila pjesma Kapela posvećena mitropolitu Danilu Dajkoviću, i u vezi s njom je govorio, u povodom nje je govorio Vladimir Dimitrijević veoma opsežno i precizno. Sonja Milovanović je dala lingvostilističku analizu pjesme Nenadanje. Ana Gvozdenović je govorila o knjižnom dijalogu Ranka Jovovića, Danka Spasojević o nihilizmu i hrišćanskoj duhovnosti i Katarina Jablanović o erosu, odnosno ljubavnoj poeziji Ranka Jovovića. Dakle, to su bile neke ključne teme koje smo danas čuli. Očekujemo da će biti postavljene sutra i teme odnosa prema Bogu, s obzirom na da će u Žiči o tome biti govora, i očekujemo da će Selimir Radulović i Dragan Hamović govoriti na tu temu. Kako vidite, veoma različiti aspekti stvaralaštva, veoma različiti metodološki pristupi, i čini mi se jedan plodan dan smo imali iza sebe. Nažalost, ceo skup je protekao ipak u sjenci vijesti koje smo danas dobili, da je dobitnik Žičke Hrisovulje za 1994. godinu naš vodeći pjesnik i eseista Miodrag Pavlović juče preminuo u Tütlingenu u Njemačkoj, i ovdje mu je, mislim da su to bili prvi koji su to učinili, odata pošta Milton Čutanja, i uopšte smo imali jedno osjećanje istinskog gubitka, jer on je zaista obilježio i ovu instituciju.
Informacije su da je večeras u redakciji časopisa Povelja nastupiti i neki drugi pesnici gosti ovogodišnje manifestacije. A osim toga, tu je i promocija monografije Narodnog muzeja Kraljevo. To su manifestacije koje slede.
Tako je, to je večeras u 19 časova u Narodnom muzeju, predstavlja se monografija Narodnog muzeja Kraljeva, a potom u 21 čas Preobraženje pesnici. To je također jedan već tradicionalnih programa, kada se i dobitnici Žičkih Risovulje, neki od prethodnih godina, ali i neki, kako rekao, i u uvodu od aktualnih pesničkih glasova predstavljaju, uglavnom sa svojim novim pesničkim rukopisima. O svemu tome mi ćemo govoriti sutra u kulturnim krugovima, posle najvažnije manifestacije ovogodišnjeg Žičkog duhovnog sabora, to je uručenje Žičkih Risovulja pesniku Ranku Joloviću. Ja ću samo sada podsjetiti da je Ranko Jovović dobio ove godine Žičku Risovulju, kako je žiri naveo, za buntovnu lirsku molitvu i dubinski zamah srpskog jezika. Žiri je radio u sastavu Dejan Aleksić, Miloš Milišić, Živorad Nedeljković, Goran Petrović i Dragan Hamović. A o Ranku Joloviću evo nekoliko podataka. Rođen je 1941. u Kosićima kod Danilovgrada, studirao je književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu i dugo godina bio urednik časopisa Stvaranje. Živi sada u Podgorici. Objavio je knjige pesama Gvozdena šuma, Dodir tame, Jemstvo, Divlji plać, Psami, Poljubac za Anu Ahmatovu, Gomilanje straha, Zemlja za ukop, Crnjanski, Pagani pred raspećem, Šta je čovjek bez podviga, Gospode, Mračni hljeb, Moj doprinos razaranju sveta, Čekajući Jakobince, kao i više knjige izabranih pesama, a također dobitnih i brojnih pesničkih nagrada, recimo Marko Miljanov, Risto Ratković, Rade Drajinac, najnovija nagrada Branko Ćopić, prevođenje i na mnoge jezike, između ostalog ruski, engleski, italijanski, rumunski, bugarski i drugi.
Let's say you're living in the inner city. You're an angry young man. They say you got a pretty good chance, my brother, of winding up in jail. Incarceration, understand, is a lucrative industry. Whole towns are living on it. It's a 21st century slavery. Somewhere, is there a solution? If there is, we've got to find it. A lot of guys so frustrated, they just want to kick somebody's ass. It's not just a racial thing these days. Oh yeah, it's privilege and class. Education is a factor you can't afford to ignore. The best way, my brother, to even up the score. Somewhere, is there a solution? If there is, we've got to find it.
Muzeju savremene umetnosti Vojvodine večeras i sutra između 19 i 21 čas predstavlja se projekat nazvan Lutajući otisak. O kakvom je programu reč, čućemo iz razgovora koji je Snežana Stamenković vodila sa Svetlanom Mladenom.
Svetlana Mladenov iz Muzeja savremene umetnosti Vojvodine sa nama. Svetlana, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Lutajući otisak je šta? Kada govorimo otisak o programu...
To je u okviru našeg letnjeg programa Show Offa, gde, to je više jedan radionički program, gde smo eto, imali lepu inicijativu sa naše Akademije umetnosti iz Novog Sada i profesora Radovana Jandrića, koji su predložili ovaj projekat, koji ide, praktično se seli iz grada u grad i na neki način promoviše grafiku. Kod nas u muzeju ova dva dana će biti organizovana radionica gde će umetnici raditi na licu mesta, izvoditi grafičke listove. Naravno, publika će imati priliku i da se sama oproba u građenju grafičkog lista, naravno uz mentorstvo umetnika, a i oni će sami već izvoditi svoje ove pripremljene listove. Odmah će se to tu i predstaviti u toku tog dešavanja, da će i drugi ljudi moći da pogledaju sve to što je izvedeno u radionici. Zatim pripremili smo jedan video program gde će u stvari kroz video prezentaciju moći da se vidi kako su radionice i do sada izgledale i moći će pojedini umetnici da se bolje upoznaju preko nekih filmova o samim umetnicima i o grafikama koje oni izrađuju.
Svetlana, kada ste govorili da je reč o programu koji ide iz grada u grad, na šta ste mislili?
Pa oni su, kažem, napravili taj program, to je katedra za grafiku na Akademiji umetnosti, i oni su taj program praktično nude muzejima i galerijama po raznim gradovima Srbije. Oni su do sada bili već u nekoliko gradova, tako da praktično njihovo putovanje može i dalje da se nastavlja, zato se zove Lutajući otisak, on ide da bi u stvari na neki način malo i široj publici približili različite grafičke discipline. Tu će moći da publika praktično i razgovara sa umetnicima, da ih sve pita što želi da sazna o grafici i prosto se vode tako neki spontani razgovori tokom održavanja tih radionica.
To veoma liči na ono što je svojevremeno Vanja Kraut radila u otvorenoj grafičkoj radionici. Je li to otprilike sličnog
da koncept? Ja mislim da je to sličan program, sem što je Vanja uvek radila, da kažem, na istom mjestu. Oni sad samo, ona je uglavnom radila u Narodnom muzeju, koliko se ja sećam, na taj program. Da sam ja dolazila na te programe, to vreme sam bila, čini mi se, student. Da, sad ovo je tako nešto sličnog tipa, jer se pokazala potreba za ovakvim programom ponovo. Praktično, grafika je negde, kako ne postoji sada više ni tržište, tako, ona je jedna od među najkomunikativnijim medijima pored fotografije i publika je na neki način lakše i prima i voli, ali nekako je grafika sada ostala malo po strani, s obzirom, kažem, da više ne postoji toliko zainteresovano tržište za samu grafiku. Sad, sami profesori su smatrali da je potrebno da se ponovo ljudi malo upoznaju više sa grafikom. Mi također u muzeju mislimo da je to isto važno. Grafika je danas usvojila neke sasvim nove metode. Oni su hteli da kroz radionicu pokažu neke klasične metode, ali da sad već nagovesti pokažu šta se sad to novo u grafici dešava na samom tom tehničkom planu.
Ovde ima nekih 20 umetnika. Da li će svi oni učestvovati i na koji način će zapravo učestvovati?
Oni učestvuju kroz te radionice, ne uvek svi, ali mi ćemo prikazati te njihove, predstaviti i te njihove grafike čak i od onih autora koji ne budu večeras i sutra tu. Tako da će publika moći preko grafika s njima da se upozna, ali većina će u stvari biti prisutna ovde, neko malo večeras, neko sutra. I tu ima, videli ste po imenima umetnika, tu se nalaze oni od najstarijih i naših bardova grafike, kao što su Milan Stanojev i neki drugi. I imate da onih najmlađih, kao Jelena Sredanović i Renata Koler i mnogi drugi. Tako da, ali od ovih mlađih to su oni koji su postigli već veliki uspeh i koga čak i internacionalna publika zna.
Evo, nama preostaje da pozovemo publiku da dođe u Muzej savremene umetnosti Vojvodine. 2 sata je predviđeno svake večer, je li tako?
Jeste, od 19 do 21 čas, jedno lepo druženje. eto tako, u jednoj lepoj atmosferi.
Gde će biti, u kom prostoru muzeja?
To će biti u meanderskom prostoru muzeja.
Uh-huh. I taj prostor će zapravo biti podeljen na izložbeni i taj radni deo?
Jeste, bit će radni deo, izložbeni i prostor za video prezentaciju.
Evo, dakle, pozivamo sve one koji su zainteresovani, pre svega one u Novom Sadu, da prisustvuju ovoj grafičkoj radionici Lutajući otisak u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Imaju priliku dva dana za to, 18. i 19. avgust, a evo, mi smo čuli od Svetlane Mladenov kako će to izgledati i na koji način će to veče biti organizovano. Svetlana, hvala vam na ovom uključenju.
Molim.
U Narodnoj biblioteci Stevan Sremac u Nišu održan je festival poezije na dijalektu Preobraženjsko pojanje, gde su najboljim autorima dodeljene nagrade. Sa predsednicom žirija, niškom književnicom Violetom Jović, Zoran Velikinac razgovor je započeo pitanjem koji su sve dijalekti prisutni na ovogodišnjem festivalu.
Gotovo svi dijalekti srpskog jezika kao dokaz bogatstva našeg govora. Srpski jezik je bogat jezik, lep jezik. Sigurno vaši slušalci znaju da je i George Bernard Shaw zaveštao svoj novčani deo Nobelove nagrade onome ko bude reformisao engleski jezik po uzoru na srpsku ćirilicu. Srpski jezik zaista nudi jedno veliko bogatstvo izražaja. Ja se zaista radujem što imamo sve više autora i među mlađim ljudima, među mlađim populacijom koja koja osluškuje govor ljudi u kraju u kome živi i zapisuje to veliko bogatstvo. Tako je i nastala ideja za ovaj konkurs i on je već evo treći put zaredom raspisan.
Vi konkretno pišete na kom dijalektu?
Ja pišem na srpskom književnom jeziku, naravno pišem za decu i odrasle, poeziju i prozu, ali dobar deo književnog stvaralaštva je na prizrensko-timočkom govoru, to je svrljiško-zaplanjski dijalekt.
Ovde imamo i vranjanski dijalekt i pirotski, da li tu ima mnogo sličnosti i razlike?
Pa ima, znate kako, ovi svi južni dijalekti su karakteristični po tome da ima mnogo turcizama, ali ima mnogo sličnosti, ima i karakteristika, čak i od sela do sela imate različitost u govoru, što je sasvim normalna stvar, neke stvari se kažu na jedan način u jednom selu, na drugi način su malo modifikovane i tako dalje, ali sve je to bogatstvo, sve je to i prihvatljivo i vrlo razumljivo. Ljudi, ukoliko žele da se razumeju, vrlo lako se mogu razumeti.
A recite nam, ko su ovogodišnji dobitnici nagrada žirija?
Pa ove godine dodeljene su nagrade u dve kategorije. Jedna je nagrada Reč baštine. To su nagrađena dva autora, Ivica Trajković iz Oslora kod Bujanovca za pesmu Azgn glava i kumrija na prizrensko-južnomorovskom dijalektu. I druga pesma je Itike se pesma sama ispili na prizrensko-timočkom, odnosno svrljiško-zaplanjskom dijalektu, autora Miroslava Kostića Koleta iz Beograda. U drugoj kategoriji nastojali smo da izdvojimo pesme koje su karakteristične po nečemu što opet čini jednu vrstu očuvanja bogatstva tradicije ne samo jezika, već i kulturne baštine srpskog naroda, pa smo izdvojili nekoliko pesama. To je pesma Rakoš, autora Branke Popović iz Vičence, Italija, za očuvanje jezika zavičaja i promovisanje srpske kulturne baštine u inostranstvu. Zatim pesma Uroci, autora Ružice Petrović, to je pesma o bajanju, iz Niša je Ružica, naša koleginica, za očuvanje srpske narodne tradicije, običaja i obreda. Zatim A mesečina si svetli, vranjski sonet, autora Valentine Zlatanović-Marković iz Užica, za očuvanje negovanja narodnog stvaralaštva u književnom stvaralaštvu i Palanačka banica, autora Bratislava Petrovića iz Bele Palanke, za autentičnost izraza i očuvanje lokalne tradicije.
I na kraju podsjetimo se, koja su važnija, značajnija pesnička imena pisala na dijalektima?
Pa znate kako, ovde vi, ne samo pesnička, ono što je najvažnije, nalazimo se u biblioteci Stevan Sremac. Stevan Sremac je došao iz Sente da nas u Nišu nauči lepoti našeg govora. Onda imamo Borisava Stankovića iz Vranja, koji je dobar deo svog stvaralaštva i najveći deo stvaralaštva je napisao na lokalnom govoru i očuvao na taj način ne samo jezik, već i bogatstvo kulture i tradicije porodičnog života u Vranju i okolini. Zatim imamo Vlastu Cenića iz Doljevca, odnosno Kočana kod Doljevca, tu je Zoran Vučić iz Svrljiga, zatim tu je Bratislav Petrović iz Bele Panke, ne bih da nekoga zaboravim zaista, ali recimo imamo Dragoljuba Zlatkovića iz Pirota, koji je neka vrsta Vuka Karadžića, koji sakuplja ne samo reči, već i narodne običaje. Zatim Radoslav Stojanović, književnik iz Niša, je napisao jedno kapitalno delo Crnotravski rečnik, koji sadrži veliki fond reči. To je zaista ogroman rad u saradnji sa Srpskom akademijom nauka. Veliki rad i veliko pregalaštvo ljudi koji znaju ovaj govor i koji žele da ovaj govor očuvaju sa svim svojim karakteristikama i u svojoj lepoti.
L'amore poi cos'è? Definizione, combinazione chimica o è fisica attrazione, mi sai dire tu cos'è?
Se ti innamorerai sarà un incrocio di emozioni inevitabile, non ci sono spiegazioni,
non ci sono spiegazioni,
non è chiaro neanche a me.
Si dice amore quando si accende.
Se tutto prende, ma non ti importa.
dentro.
Nascondersi non serve, questione sai di tempo,
ci sorprende prima o poi.
Risposta è tutta qui,
tutta qui.
Se poi scegli di morire senza porre resistenza, è perché tu in fondo vuoi così. Si dice amore quando si accende, che più rovente non c'è, sbatterci contro.
Beogradskog centra za medije i komunikacije nedavno je objavljena knjiga Medijska pedagogija nemačkog teoretičara medija Ditera Bakea. Iako u srpskom prevodu stiže sa 16 godina zakašnjenja posle originala na nemačkom jeziku, Bakeova knjiga objašnjava zašto se mediji ne mogu posmatrati odvojeno od društvene dinamike, kulture i komunikacije, već predstavljaju konstitutivni faktor savremenog društva. Prilog Ranka Stojilovića.
Dieter Bakke je bio redovni profesor na učiteljskom fakultetu Univerziteta u Bielefeldu. U polje naučnog istraživanja i akademske prakse uveo je koncept komunikacijske i medijske kompetencije, koji danas predstavlja teorijsku osnovu i inspiraciju za sve stručnjake u oblasti medijske teorije, politike i prakse. Knjigu Medijska pedagogija napisao je 1997. godine, dve godine pre svoje smrti, a u njoj je napravio definitivan otklon od tradicionalnog pristupa medijskoj pismenosti kao načinu, po znacima navoda, odbrane od negativnog uticaja medija na pojedinca. Prema Bakeu, medijska pedagogija se ne može ograničiti samo na vaspitanje i obrazovanje pojedinca, već je pozvana da učestvuje u celokupnom društvenom diskursu, ali i u razmišljanjima o poželjnom i etički prihvatljivom društvenom uređenju. Medijska pedagogija je, dakle, prema Bakeu, kao kišobran pod kojim stoji pedagogija, sociologija, teorija medija i savremena antropologija, tvrdi Tatjana Rosić, teoretičarka književnosti i medija i profesorka Fakulteta za medije i komunikacije.
Budući da pedagogija naravno nikad nikome nije simpatična, ona podrazumeva neku vrstu didaktičnosti, neku vrstu normativnosti, a s druge strane medije svi doživljavamo kao jedan prostor neprekidne egzibicije, neprekidnog zavođenja, I svakako da je moć medija u smislu zavodljivosti mnogo veća nego što je to moć pedagogije. Međutim, moram da kažem da ova sintagma medijska pedagogija koju je Dieter Bakke lansirao u ovoj knjizi danas jeste sve aktualnija u kritičkim teorijama medija i na njoj insistiraju mnogi teoretičari medija kao što su recimo Kellner ili Henri Giroux. U tom smislu ovako naslovljena knjiga ima svoje velike potencijale i istina je da je zapravo Bakke imao neku vrstu anticipacijske uloge i predvideo je zapravo problem, a dosta dobro ga je postulirao, koji će u stvari, ja bih rekla, tek u poslednjoj deceniji dobiti na aktuelnosti i na značaju. S druge strane, čini mi se da zapravo bez obzira na pokušaje teoretičara kao što su Kellner i Giroux, koji insistiraju na platformi u okviru koje zastupaju ideju medijske pedagogije, upravo zbog ove protivrečnosti u samoj sintagmi, niko ne obraća dovoljno pažnje na značaj ove, kažem, nezavodljive na prvi pogled situacije. Međutim, situacija je vrlo ozbiljna jer se radi o onoj situaciji u kojoj zapravo stvarnost prevazilazi postojeće akademsko znanje i pojavljuje se potreba da se zapravo formulišu novi akademski pristupi, novi diskursi, nove discipline i novi načini sagledavanja te stvarnosti koje naravno akademski diskurs nikada nije dorastao. Ta stvarnost o kojoj govori Bakije zapravo se zasniva, ja bih rekla, pre svega na onoj vrsti sagledavanja medija koju je uspostavila Frankfurtska škola, a to je zapravo večiti odnos protivrečni između medija i društva i večito pitanje ko zapravo artikuliše stvarnost, na koji način je konstituiše, gde se zapravo nalazi ta moć koja ima pravo da nam kaže šta je stvarnost i gde se zapravo nalazi to znanje o stvarnosti za kojim tragamo.
Dieter Bakije veruje da informacione tehnologije dovode do podjele društva na nove socijalne kategorije, odnosno da se u svetu znanja stvara sve dublji jaz između grupe koja koristi nove medije za sopstveno profesionalno usavršavanje i onih koji tehničko-tehnološki medijski razvoj koriste isključivo za zabavu i razonodu. Naprimjer, podsjeća da nestaju bioskopi koji su po raznim sociološkim određenjima mesto negovanja druženja i vid socijalne interakcije. Ukazuje na činjenicu da povećana upotreba računara i akademsko umrežavanje dovodi do značajnih promjena u sferi obrazovanja, koje se odnose ne samo na tehnike prenosa i formu usvajanja gradiva, već i na revidiranje njegovog sadržaja. Bakije čak ističe da čitanje postaje osobina društvene elite. O implikacijama promjene kulture čitanja u knjizi Dietera Bakija govori istoričar profesor Predrag Marković.
Prvi modern medij je štampa i on se pojavio u 17. i 18. veku kao i ta javna sfera, kao nešto što je nadomestilo raniju podelu društvenog života i zapravo je ova knjiga zanimljiva što je dosta okrenuta budućnosti i pokazuje šta se dešava u svetu u kome zapravo najmoderniji mediji razaraju tu javnu sferu, jer ono što je interesantno i što je pedagoški izazov koji svi koji rade sa mladima znaju je taj da su oni okrenuti onim medijima koji zapravo ne dele nekakav zajednički veliki narativ, već su personalizovani, fragmentizovani i krajnje su komercijalizovani. To je sama priroda ovih najnovijih medija, pomalo protivreči to prosvetiteljskom idealu o kome govori Bakije, o medijima kao sredstvima za prosvećivanje i za stvaranje zajedničke političke kulture, zajedničkih vrednosti. U krajnjoj liniji štampa je dovela i do Francuske revolucije i do emancipacije. A sad imamo jedan obrnut proces, imamo razaranje zapravo javne sfere koje vrše novi mediji. Tu su interesantne stvari koje i ova knjiga pominje, ali koje su stalno prisutne u životu i radu svih nas. To su suočavanje sa mladim ljudima koji prolaze kroz obrazovni proces, koji zapravo ne učestvuju u medijskoj kulturi kako smo nekad znali. Znači, ne čitaju novine, knjige, naravno, da ne čitaju, već koriste te nove medije koji su drugačije, jednostavno su iz drugačije sfere, svakako nisu iz te Habermasovske javne sfere i svakako ih ne vode interesi javnog dobra koji su bili makar formalno ideal prvih novina u 18. veku. S obzirom na tu fragmentaciju sadašnje medijske ponude i na komodifikaciju svih vrsta medijskih poruka i informacija, ali i vrednosti i tako dalje, nove vrste medija dovode sve ljude koji se njima bave, pogotovo pedagoge, pred ozbiljne intelektualne i moralne izazove.
Informacionom dobu potrebni su novi oblici opismenjavanja koji bi u saznajni, iskustveni i upotrebni horizont savremenog čoveka uveli i druge simboličke sisteme, osim jezika, govora i pisma. Ova vrsta medijske pedagogije neophodna je na svim nivoima društva, bez obzira na generacijske okvire, smatra profesorka Tatjana Rosić.
Medijska pedagogija znači podrazumeva stvarnost u kojoj živimo i u kojoj svi konzumiramo masovne medije. Također smo istovremeno i njihov proizvod. Ne radi se o tome da bi trebalo da odbacimo i štetne uticaje masovnih medija, jer je to nemoguće zapravo. Radi se o tome da razumemo zapravo na koji način konstituišemo svet i na koji način masovni mediji konstituišu nas posredstvom masovnih medija. U tom smislu medijska pedagogija zahteva u stvari neprekidno budno izoštravanje medijske samosvesti, ja bih rekla. To jest, ona zahteva od nas da postanemo svesni da smo zapravo biće koje su oblikovane medijima i da zapravo mediji posjeduju specifične strategije konstituisanja stvarnosti i identiteta i politiku identiteta koju nam nude. U tom smislu medijska pedagogija, moram da kažem, uopšte nije lak zadatak. Nije koncept koji je lako ponuditi, niti ga je lako razviti, ali to je neophodan koncept. I u okviru bilo koje analize medija mislim da će se uskoro ispostaviti da pedagogija na koju Baki misli, a koja obuhvata koliko mlade, toliko i stare, zapravo jeste jedan neophodan korak dalje ako uopšte želimo da se bavimo medijima u akademskom okruženju i akademskom diskursu.
Autor knjige Medijska pedagogija odlazi prilično daleko u kritici savremene medijske kulture, pa postavlja i pitanje da li danas u multikulturnom, globalizovanom društvu, iz čije perspektive piše, mediji postaju katalizator ksenofobije umjesto stuba odbrane tog društvenog koncepta. Vrlo zanimljiva zapažanja odnose se i na sve učestalije, zapravo nekontrolisane medijske sadržaje obojene nasiljem i strahom. Baki zaključuje da oni dovode do apstinencije u socijalnoj reakciji i anesteziraju pre svega mlade koji u ovakvoj medijskoj sferi sazrevaju. Knjigu Ditera Bakija, Medijska pedagogija, sa nemačkog je preveo Markus Manojlović.
Now I treat you so good. Treat you so good.
U galeriji RTS-a do 31. augusta biće otvorena izložba skulptura Velimira Velje Karavelića pod nazivom Tišina, govori Bratislav Ljubišić.
Od početka rada likovne kolonije na Zlatiboru do otvaranja galerije nije proteklo mnogo vremena. Obe, kolonija i galerija, produkt su jasnog opredeljenja RTS-a ka razvijanju likovne kulture, koja je sastavni deo vizualne komunikacije, a ona je, priznaćete, suština današnjeg uspostavljanja kontakata. Između one osnovne signalizacije i estetske nadgradnje, svakako da ima dovoljno prostora da se razviju različite pojave koje će po pravilu nositi mnoge karakteristike savremenog života. A on je, zna se, ispunjen nesporazumima i agresijama, ekonomskim i onim drugim društvenim krizama i tako nedogled. Postojanje umetnosti uopšte, likovne posebno, dođe kao neka vrsta spasavanja duha. Ko ne veruje da je likovno delo vrste ispovednika, da pozorišna predstava nije samo i isključivo vid zabave, kao što je to i poezija, onda sa umetnošću nije uspostavio pravilan odnos. Osjećaj za lepo istovremeno unosi i blizinu osjećaja za tragično. Komično je tu da unizi banalno i svakidašnje i naviknuto postojanje. Sve su to elementi kojima se bavi umetnost, ona je i molitva, ali i prekor. U njoj se može pronaći dovoljno razloga da se spokojno očekuje budućnost i da se nada pokaže kao opravdana realnost. A galerija RTS-a je deo takvog ukupnog odnosa prema svakodnevnom i prošlom, prema budućem i strepnji. I nije slučajno prošle godine njoj pripala zapažena nagrada Zlatni Beočuk. Jeste da je bilo prosječnih i nezanimljivih izložbi, ali i onih od kojih zastaje dah. Na isti način koristi se i hol u zgradi u Takovskoj 10, kao mogućnost da se obelodani iz tmine pojanje. Ne znam da li je neko brojao posetioce, ali na otvaranjima je uvek zanimljiva gužva. U kojoj meri se ona prenosi na kasnije posete, drugo je pitanje. Sadašnji izlagač, skulptor Velimir Velja Karavelić, je umetnik čije se prisustvo odavno registruje. Rođen je u Budisavcima kod Peći 1952. godine i Akademiju za likovnu umetnost završio je u Prištini, klasa profesora Svetomira Arsića Basare. Magistarske studije završio je u Beogradu. Velimir je, po priređivaču izložbe Dušanu Milovanoviću, duboko vezan za Metohiju, ali i za duhovno. O Metohiji imamo sjajno svedočanstvo u literaturi Danila Nikolića. Njegov roman Povratak u Metohiju je već klasika, pa se ovo vajarsko delo može prihvatiti kao svojevrsna vizualizacija. U njoj, na poetski način, pomenuti pisac predgovora Dušan Milovanović kaže i ovo. I šta još može srećni istoričar umetnosti u ovakvom trenutku doda velikom autoru proslovi sledeće: Veljo, čoveče i brate i rode, Srbine, bistro oko i snažnu desnicu neka ti sačuva Gospod. To je lament nad delom koji je svojom poetikom spada u vrstu stilizacije, koja se zdušno naslanja i koristi mnogobrojne elemente sinteze. Mnogo je vremena proteklo kada je Roden izložio Balzaka i naišao na opšti otpor. Ta gromada od zatvorene celine sa naznakama obrade jednostavno stavila je prst u oko svemu onom što je od antike preko renesanse do majola i burdela postojalo. Istim takozvanim zatvorenim celinama služi se i Karavelić. Lelujavost je tu da naglasi duhovnost i krhkost, patnju i unutarnju snagu. Naznake pokreta, gradnja asocijativnih oblika koji će imati nešto od antropomorfnosti, stilizovani portreti kaluđerica, sve je to urađeno u bloku i na posmatrača se deluje masom. Određene karakteristike materijala umetnik je znao da sačuva, pa je i time svom delu dao životnost. No, to moram da istaknem. Dalje od naznaka i asocijacije umetnik se nije usudio da krene. Ne kažem da je to malo, naprotiv, ali to je samo deo onoga što skulptura mora i uglavnom nosi. Uobličenost materije koja će svojim metafizičkim jezikom učiniti da se pred radoznalim pogledima dogodi novi svet. Bojim se da je u ovom slučaju umetnik ostao na početku. Skoro svaka skulptura neodoljivo podsjeća da je skica. Početak jednog zamašnijeg ostvarenja. Ali sve jedno. Određeni umetnički optimizam kojim Karavelić raspolaže daje ovoj izložbi zanimljivost poetskog predloga o postojanju. Neka vrsta započete igre je pred nama.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Verujem u slutnje, strepnje i nagovešte. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Eko.
Sledi AR Sonora, danas je uređuje Ivana Komadina.
Sonora.
Mm-hmm.
nedostatku adekvatnih klimatskih znakova da je jedno varljivo leto već odmaklo, pouzdan signal može da pruži opipavanje pulsa muzičkog života. Ne samo u Beogradu i Srbiji, već i okolnim zemljama, taj život i dalje čine festivali, jer pojedinačni koncerti, nezavisno žanra, čini se teško privlače pažnju publike. Čak i u odsustvu visokih temperatura u ovo doba godine, potencijalni posetioci čini se traže usmerenje pažnje na zgusnuta dešavanja. Mada je takav ubrzani ritam obeležio i proteklu nedelju, broj festivala koji su u istom periodu okončani nagoveštava da se leto bliži izmaku. Beležimo tako da je u petak završeno 23. prilično improvizovanje izdanje Belefa, kao i da je dva dana ranije u Kotoru posljednjim koncertom Dombrankovi dana muzike zaokružen ovogodišnji Kotor Art. U Nišu je uprkos brojnim financijskim problemima održan 30 festival. Završen je sinoć spektakularni koncertom benda Blues Brothers, koji je dobio nagradu festivala Šaban Bajramović. Kao predgrupa nastupio je beogradski sastav Fish in Oil, koji se verovatno zbog toga proteklog vikenda nije pojavio na Beogradskom Beer Festu, čije su otvorene kapije, uprkos kišovitim i prohladnim večerima, privukle uobičajeno veliki broj ljubitelja piva i lakših nota. U današnjem tematskom bloku Ars Sonora govorit ćemo o muzičkim događajima koji su obeležili završnicu Dombrankovih dana muzike i koncertu LP Dua na Belefu, a predstavit ćemo i monografiju o Stevanu Mokranjcu koja je promovisana na niškim horskim svečanostima. Na početku, međutim, slušamo najsvežije utiske koje je sa sinoć završenog jazz festivala Middelheim poneo kolega Vojislav Pantić, koji se javlja iz Antwerpena.
Jazz Middelheim, najveći jazz festival u Belgiji, završen je koncertom Ahmada Džamala sinoć negde oko 8:30 nedelja, malo ranije nego ovih ranijih dana, da bi ljudi ponedeljkom išli na posao, i završen je kišom koja je pretila sva 4 dana i na kraju je onako jedan žestoki pljusak se sručio prosto na Antwerpen i nekako sva publika se skupila ispod šatora da gleda Džamala i da uživa u njegovoj muzici. Ono što je meni bilo zanimljivo u press centru razgovarajući sa kolegama iz Belgije, mnogi su me pitali da li je Jazz Middelheim baš toliko poznat da se neko zaputi na oliki put da vidi njihov događaj, pa sam razmišljajući o tome shvatio da zapravo i nije toliko poznat, da ne pripada onoj grupi IJFO, međunarodne organizacije jazz festivala ili Lige šampiona, koja čini 16 najvećih događaja na svetu, ali da se umetnički gledano primakao njima, ako ne i prestigao mnogi od njih ovog leta. Čini mi se da je jači program koncentrisani oko umetnosti bio ovde u Middelheimu, odnosno u parku Middelheim u Antwerpenu, nego recimo u Peruđi ili na festivalu Beču. Organizatori to rade vrlo jednostavno. Dakle, svake večeri imaju jedno do dva imena koje je i umetnički vredno, a i poznato, kao što prve večer recimo bio duo Herbie Hancocka i Wayne Shortera, druge Avishai Cohen, treće jedan dosta ambiciozan program posvećen legendarnom Tutsu Tillemansu, koji je, gde su izveli na scenu nekih 15 ljudi koji su sa Tutsom radili u raznim momentima karijere, i na kraju i sam Tuts sa 92 godine izašao i odsvirao dve pesme, i Ahmad Džamal sinoć. Svake godine imaju jednog izvođača rezidencijalnog umetnika, artista in residence. Prošle godine bio Tigran Hamasyan, ove godine Vijay Iyer. Ja u ovom momentu ne mogu da se setim nikoga na jazz sceni ko je mogao da bude bolji izbor od Vijaya, jer se on bavi veoma različitim stvarima. Čak na festivalu nije neposredno predstavio svoj trio, iako je taj trio svirao na prvom koncertu Sexteta nekoliko pesama sam, ali je zato predstavio neke projekte koje je poslednjih godina radio i koji praktično nemaju mogućnost da se toliko čuju. Zato je ovaj festival recimo bio ekskluzivan u odnosu na ostale evropske događaje. Naprosto nemaju mogućnost zato što su ili preambiciozni, uključuju previše ljudi, ili previše muzički zatvoreni za određeni krug publike, kao što je recimo program Mutacije koji je izveo sa gudečkim kvartetom Hermes ansamblom juče. ili projekat sa pesnikom Mikeom Ledom, Holding It Down, The Veterans Dreams projekt, u okviru koga su skupili priče ljudi iz Iraka i Afganistana iz poslednjih godina i sve to pretočili u poeziju uz koju ide nešto između hip-hopa i džeza, ili sekset u kome smo videli zaista izuzetne likove savremene avangardne scene, alt-saksofonistu Steve Lemana, tenoristu Marka Šima i trubača Grahama Hensa, koji su se nacviravali sa VJ-om u tom sekstetu. Posle koncerta sam ga sreo i pitao kada on misli ovo da snimi, pošto je prokomentarisao da to još uvek nije objavljeno. On kaže da sumnja da će bilo ko biti zainteresovan da taj njegov sekstet u nekoj skorije budućnosti snima, jer naravno produkcija je skupa, ti projekti moraju da žive posle na koncertima, a sve je teže na sceni. Ono što meni zanimljivo isto za Belgijski festival je predstavljanje domaće scene. Tu su zaista majstori, dakle svakog dana na main stage-u po jedan sastav, i to po mogućnosti što širi. Dakle, videli smo dva velika orkestra i dva manja sastava na velikoj sceni, a takođe isto na maloj sceni još dva belgijska sastava. To su ljudi poput sastava Men Call de la Cobre i Biro of Atomic Tourism, koji skuplja i neke umetnike sa drugih prostora kao Ingrid Hakerflotena sa norveške scene, i takođe jedan sjajan mladi pijanista Jeff Neve, koga smo mi u jazz sceni već emitovali ranijih godina, a koji je ove godine proslavio pred svojim zemljacima 10 godina trija i predstavio njegov širi sastav, sekset sa duvačima sa kojima je radio jedan album pre dve godine. Dakle, paralelno naglasak na američkoj jazz sceni, na Belgijancima, ali smo videli nekoliko zanimljivih evropskih postava, kao recimo sastav Phronesis, imali smo prilike da ih gledamo i u Beogradu, to je postava koju vodi kontrabasista Jasper Hojbik. Jasper je bio i nedelju dana u Antwerpenu, radio sa klincima iz srednje muzičke škole u Antwerpenu i predstavio sa njima taj rad na samom festivalu, a drugi zanimljiv sastav sa evropske scene, u stvari duo slavnih Italijana Erika Rave i Stefana Polanija, koji je juče održao koncert, praktično jednu 90-minutnu improvizaciju oko pesama koje njih dvojica vole, jazz standarda, kompozicije Nina Rote i ponešto numera iz repertoara Erika Rave. Da se vratimo na Ahmada Džamala. Čika Ahmad sa svojih 80 i nešto godina još uvek se dobro drži. Ima tu postavu njegovih ritmičara koji daje dosta prostora. Dvojica ritmičara, odnosno perkusionista Manolo Badrena i bubnjar Henry Riley, su sa njim već nekih 10 godina. Novi u tom kvartetu je kontrabasista Reginald Ville umesto Jamesa Kamaka. Džamal prosto neverovatno koliko uspeva da održi tu vitalnost, ne samo da je nasmejan dok svira, već uspeva da održi pažnju publike jednom dosta ritmičnom, a istovremeno i prilično nežnom svirkom. To onako, znamo kako je zvučao 61. druge godine, pa šta je sve menjao u svojoj karijeri poslednjih 20 godina, dosta toga promenio da bi očigledno napravio jednu kombinaciju nečega što može da zadrži pažnju i neke manje zahtevnije džezerske publike, ali istovremeno i one džez bravovernike koji ga se sećaju iz vremena kada je recimo snimao Poinsijanu. Poinsijanu zanimljivo nismo čuli sinoć, ali je napravio jednu vrlo finu verziju kompozicije Blue Moon, koja je nekako onako uz onu kišu lepo završila ovaj festival. Broj ljudi negde oko 20.000 po slobodnoj proceni, nemam precizne podatke. Najviše prve večeri kada su bili Hancock i Shorter, čini se da su organizatori namerno stavili najjači program za četvrtak, ali nekako se tokom vikenda ta publika topila, pa juče recimo u tom parku bilo negde oko 3-3.500 ljudi, čini mi se. Tako da mislim da je to za savremeni jazz vrlo dobra poseta, pogotovo kada se shvati da od tih 20-ak bendova koje smo videli bilo bar 10 koji pripadaju nekoj savremenijoj avangardnijoj struji.
Na početku tematskog bloka Ars Sonora pomenuli smo da je u petak završen 23. Belef. Koncert na Trgu Republike održao je doajen šlagera Leo Martin, kolega Radoš Mitrović, i međutim u četvrtak 14. avgusta prisustvovao koncertu LP Dua.
Beogradski letnji festival je od ove godine prestao da bude festival festivala, što je proteklih godina bio njegov koncept, ali i festival koji je mahom okrenut ka savremenom umetničkom stvaralaštvu. Ove godine, iako je načelno postojala tematska okosnica Belefa, sadržana u sloganu Sentimentalno putovanje, ona u praksi nije dobila adekvatan programski odgovor. Izostala je i veća medijska pokrivenost i marketinška promocija, koja je ranije uvek bila temeljito sprovođena. U prilog tome govori i činjenica da za ovu godinu nije čak napravljen ni poseban internet sajt, a da se teško može doći i do informacija o organizacionom timu ovog beogradskog festivala. U svakom slučaju, ovogodišnji Belef je sveden na nekoliko pozorišnih predstava, kabareja i koncerata, mahom domaćih izvođača, uz odsustvo filmske i višemedijske umetnosti, kao i propratnih programa koji su bili sastavni deo ove manifestacije. Ipak najveće čuđenje izaziva sam slogan, koji zapravo sa samim programom zaista nije imao nikakve veze, te Belef tako nije uspeo da povede Beograđane u obećano sentimentalno putovanje. Ukoliko međutim zanemarimo izostanak bilo kakvog koncepta i zanemarivanje osnove Belefa da bude reprezentativan letnji festival koji će biti zaštitni znak Beograda, ove godine se izdvojilo nekoliko kvalitetnih programa. Nastup LP Duo je svakako bila jedna od svetlih tačaka Belefa 2014. Članovi autentičnog klavirskog sastava, koji aktivno funkcioniše već 10 godina i koji je uspeo da izgradi specifičan imidž i prepoznatljivo ime, i ovoga puta su potvrdili svoje mesto u vrhu naše muzičke scene. Šta više, možemo da kažemo da je reč o najboljem klavirskom duu, ne samo u Srbiji, nego i šire. Njihov specifičan senzibilitet omeđuje poseban međuprostor između klasičnog pijanizma i rock muziciranja. Imajući u vidu da su Andrija Pavlović i Sonja Lončar članovi različitih alternativnih sastava, ne začuđuje ovakav njihov status, koji se potvrđuje i sastavom publike, koji ih redovno prati, a koja nije nužno svojim afinitetima okrenuta ka klasičnoj muzici. Često interpretiranje efektnih minimalističkih ostvarenja koje se mogu pozicionirati upravo u pomenutom žanrovskom međuprostoru možda i najviše doprinosi ovakvom statusu LP Dua. Koncert na Belefu je trebalo da bude održan u bašti kuće kralja Petra I, ali je prebačen u unutrašnjost zdanja usled vremenskih neprilika. Improvizovana kamerna sala nije stoga bila dovoljno velikog kapaciteta kako bi primila sve one koji su želeli da prisustvuju koncertu. Ipak oni koji su uspjeli da zauzmu odgovarajuća mesta mogli su da prisustvuju izuzetnom nastupu kvalitetnog dua. Sonja Lončar i Andrija Pavlović su se predstavili kompozicijama za klavir četvororučno, odabirući dela raznovrsnog stilskog usmerenja, formirajući gotovo postmodernistički program koji je ipak pre svega bio zasnovan na minimalističkim ostvarenjima. Nastup je otvoren prvim stavom Debussyjeve male svite, da bi zatim usledilo delo Marka Melica, Postcard of Dreadlocks, Mozartova sonata u C-duru, kompozicija Makina 3 savremenog kolumbijskog autora Antonija Koreje, kao i dela Miloša Rajičkovića, Duet Without You i Ivana Božičevića Spring Passes, koje su se našle na njihovom albumu Belgrade New Classics. Također, umjesto prvog stava Mozartove sonate, izvedeno je delo britanske autorke Lole Perin. Ono što je posebno bilo zanimljivo jeste svojevrsno umrežavanje, to jest preplitanje postminimalizma Marka Melica i Mozartovog klasicizma. Naime, nakon prvog stava Melicovog dela, usledio je treći stav Mozartove sonate, nakon čega je nastavljena kompozicija američkog stvaraoca. Drugi stav Mozartove sonate je pak sledio nakon Rajčkovićevog dela, čime je postignuta zanimljiva dramaturgija nastupa, koja je zauzela primat u odnosu na ustaljene koncertne konvencije. To je bio samo još jedan dokaz da ovi izvođači vode računa o repertuaru svakog svog koncerta, pažljivo ga osmišljavajući, ne prepuštujući se šablonskom isviravanju već uvežbanih dela i njihovim eksploatisanjem. I ovoga puta ovo dvoje izvrsnih izvođača su odlično izveli celokupan program, konstantno održavajući tenziju slušalaca koje su uspeli da uvuku u svoj muzički svet. Energično izvođenje minimalističkih ostvarenja, ali i adekvatno interpretiranje lirskog Debussyja ili pršavog Mozarta, pokazalo je izvođačku promišljenost i spretnost u pretočavanju zamisli u fascinantan zvučni rezultat. Na kraju treba reći da je njihova inspirativna interakcija, koja je uvek prisutna na nastupima, uspela i na ovom da osvoji publiku, koja je ostala fascinirana izuzetnom izvođačkom saradnjom i ležernim pristupom koji je doveo do vrhunskih umetničkih rezultata.
U sredu 13. avgusta koncertom pijaniste Ratimira Martinovića i festivalskog orkestra Kotor Art završena su praktično dva festivala, Don Brankovi dani muzike i Kotor Art. Dva dana ranije na ovoj manifestaciji nastupila je Josipa Lisac. Ova dva događaja za današnji tematski blok Ars Sonora iz Kotora izveštava kolega Boris Marković.
Svoj prvi koncert u Kotoru Josipa Lisac je održala ove godine na 13. Don Brankovim danima muzike. Ona je u ponedeljak na letnjoj pozornici pred brojnom publikom nastupila sa svojim bendom, čiji su članovi klavijaturista Gojko Tomljanović, trubač i akordeonista Josip Grah, bas gitarista Davor Crnigoj, gitarista Davor Doležal i bubnjar Borna Šercer. U nešto više od 2 sata ona je predstavila pesme koje su obeležile različite periode njenog rada, od albuma koji je prošle godine doživeo čak 4 decenije uspešnog slušanja među publikom, Dnevnik jedne mladosti, do poslednje objavljenog Živim po svom. Nastup je počeo a kapela izvođenjem pesme Kapetane mojih, koja je otkrivala dvostruku simboliku. Naime, može se misliti da je bila upućena Arsenu Dediću, koji ju je za Josipinski nastup, to jest nastup u Splitu, komponovao još 1970. godine, a koji je u porodičnom triju započeo ovogodišnji muzički program Don Brankovih dana muzike, naravno kao deo podprograma 5. jula baš na istoj letnjoj sceni. Još očiglednija simbolika sadržana je u tekstu pesme, čime se Josipa obratila svim moreplovcima i onima koji ih čekaju da se vrate s pučine baš ovde u Boku. Sve pesme koje su izvedene sadržale su znatne promene u melodijskoj i ritmičkoj strukturi, s često veoma složenim instrumentalnim uvodima u kojima su svoj muzički talent solistički imali priliku da iskažu svi članovi benda. Svoj vokalni kapacitet, koji gradi između krajnjih registara širokog ambitusa, Josipa prilagođava različitim stilovima, operskom, jazz, rock, pop pevanju, što je sve začinjeno ipak prepoznatljivim ličnim pečatom. Stoga su njene improvizacije, sopstvenih tema, melodija, u stvari pravi manir jazz postupka, za razliku od drugih pevača koji u potpunosti pevaju originalnu pop, folk, rock pesmu, a samo im je okoliš, to jest muzička pratnja u jazz maniru. Krajnje tačke ovog svog registra Josipa je pokazala u nadmetanju s bas gitarom, odnosno strubom. To manevrisanje po sobstvenom glasu i pesmama ne dozvoljava publici da se olako priključi u zajedničkom pevanju s umetnicom, jer su retki bili momenti koji su doslovce identični originalu, bolje rečeno prvoj, to jest snimljenoj versiji. Tako je publika postavljena u poziciju slušalca i uživaoca muzike. A uživalo se očigledno sve vreme, jer bilo je i spontanih aplauza tokom pesama i dugotrajnih aplauza nakon pesama i povika bravo, ali i stajećih ovacija na kraju koncerta.
Magla svuda, magla oko nas, kristaline jedva čujno dopire.
Završni koncert 13. Don Brankovi dana muzike, a ujedno i poslednji program ovogodišnjeg Kotor Arta upriličen je u sredu 13. avgusta. U crkvi Svetog Duha čast da stavi tačku na ovogodišnji program imao je festivalski orkestar Kotor Arta s kojim je svirao, a i kojim je dirigovao pijanista Ratimir Martinović. U zanimljivo rešenom scenskom ambijentu, u kojem su orkestar i klavir bili postavljeni u centar gledališta, umetnici su izveli u prvom delu večeri koncert za klavir i orkestar u C-duru, opus 15, Ludviga van Beethovena, a u drugom delu Goldberg variacije Johana Sebastiana Baha. Oba dela slušali smo u transkripciji, to jest aranžmanu. Beethovenov koncert bio je u verziji za gudače koju je Vincenz Lechner, kompozitor 19. veka, napravio iz ugla dirigenta, poznavajući praktično problematiku gudačkog aparata. Tako je linija duvača, koje poznavaocima originalnog dela mogu zvučno nedostajati, dobro otkrivena u toj gudačkoj verziji. Bahove varijacije, delo originalno pisano za čembalo, a koje se naširoko izvodi na klaviru, slušali smo u jednom savremenom aranžmanu koji je napravio kompozitor Milan Aleksić povodom, naravno, ovog kotorskog koncerta. Rani Beethovenov opus, njegov prvi u formi, odnosno žanru solističkog koncerta za klavir, prezentuje karakteristike autorove madalačke faze. Tako, stilski okrenut Haydnu i Mozartu, on je bio veoma dobro štivo da Martinović, pre svega kao pijanista, potvrdi svoj znalački pristup delu iz aspekta stilistike, što je naravno uspešno učinio. Zasigurno Martinoviću kao pijanisti i dirigentu nije bilo jednostavno da prati vlastitu misao u solističkoj deonici i tok orkestarske partiture, a ujedno da vodi računa i o izvođačkim pojedinostima unutar ansambla. Ali na to je pijanista očigledno računao kada je krenuo u ovaj za crnogorske prilike sasvim jedinstven poduhvat. Martinović je inače nastupio na preko 600 recitala, kamernih koncerata i koncerata s orkestrom, međutim, do sada se samo u jednom projektu pojavio u ovoj dvostrukoj ulozi povodom magistarskog koncerta kada je dirigovao i svirao sa Novosadskim kamernim orkestrom. Biti pijanista koji ujedno rukovodi, u ovom slučaju kamernim orkestrom, nije praksa od juče, ali čini se da je u novo doba postala popularnija i danas se možda najlepše prepoznaje u radu pijaniste i dirigenta Daniela Barenboima. Iako ne znamo kolike su ambicije Martinovića u tom pogledu, on je na koncertu u Kotoru pokazao kvalitete koji bi mogli da ga podstaknu da se više angažuje u svojoj dvostrukoj karijeri. Bachove Goldberg variacije, koje u skoro jednočasovnom trajanju iskazuju sve osobenosti epohe i stila ovog baroknog majstora, još više su pokazale svoju složenost u Aleksićevom aranžmanu. S arijom na početku i na kraju i 30 relativno kratkih variacija, od kojih je svaka priča za sebe, udački orkestar i čembalo, koje je svirala pijanistkinja Marina Mikić, otkrili su daleko veće mogućnosti u izrazu, praćenju unutrašnjih linija, harmonskih i kontrapunktskih zapleta, nego što je to omogućava čembalistička, odnosno klavirska verzija. Posebnu odgovornost imao je koncertmajstor Arpad Nađ, koji je u dve variacije solistički nastupio, veoma inspirativno, s dozom nove interpretativne svežine. 13. Don Brankovi dani muzike, posle nešto više od mjesec dana, završeni su sa ukupno 13 realizovanih koncerata klasične muzike i dva off programa. A koncert festivalskog orkestra i pijaniste i umetničkog direktora festivala Ratimira Martinovića bio je ujedno i završni program ovogodišnjeg Kotor Asta.
Mada je ova Tausihova transkripcija Bachove tokate i fuge u D-molu koncepcijski mogla da se nađe na završnom koncertu Kotor Arta, pijanista Ratimir Martinović, u čijoj ste interpretaciji upravo čuli fragmentove kompozicije, nije je odabrao za jedan od segmenata svog koncerta Umetnost variacija, o kojem smo upravo govorili. Grad Niš se obeležavanju stogodišnjice od smrti Stevana Mokranca nije pridružio samo specijalnim izdanjem niških horskih svečanosti, već i monografijom posvećenom ovom velikom kompozitoru koju su napisale muzikolozi profesori Sonja Marinković i Sonja Cvetković. Za današnji tematski blok Ars Sonora prilog o ovoj monografiji pripremila je koleginica Zorica Premate, koja je razgovarala sa jednom od autorki, Sonja Marinković.
Thank you. Ove godine Niške horske svečanosti obeležile su veliki jubilej, 50 godina postovanja, a proticale su u znaku druge velike godišnjice srpske muzičke kulture, 100 godina od smrti Mokranjca. Organizatori su smatrali da taj jubilej treba obeležiti objavljivanjem jedne spomenice koja bi bila napravljena na jedan način koji je poznat u svetu, ali kod nas nije naročito mnogo praktikovan. To je u stvari jedan vid fotoalbuma koji predstavlja život i stvaralaštvo kompozitora. No naravno, pošto su u pitanju Niške horske svečanosti, knjiga je morala da bude i u znaku grada Niša. I zbog toga su dva autora ove kratke monografije, Sonja Marinković i Sonja Cvetković, napravila je prvu knjigu koja ima simboličan naziv Spomenica Stevanu Stojanoviću Mokranjcu. To treba da asocira na prvu knjigu koja je publikovana o Stevanu Mokranjcu, knjigu Kostu Manojlovića, koja je 1923. godine bila publikovana i koja predstavlja taj pionirski muzikološki rad o Stevanu Mokranjcu, predstavlja ishodište svega za čim smo tragali kada je u pitanju Mokranjčevo delo. Koncept knjige je trodelan. U prvom delu je jedna studija koja predstavlja život i delo Stevana Mokranjca kroz prizmu aktuelnih muzikoloških istraživanja. Naravno, u pitanju je jedna selektivna bibliografija radova o Mokranjcu, njih ima mnogo više, ali prema oblastima Mokranjčeve delatnosti cilj je bilo da se ukaže šta su pre svega činjenice nove, otkrivene u vezi sa Mokranjčevom biografijom, sa njegovom delatnošću, i naravno da se ukaže na to ko je sve dao doprinos istraživanju pojedinih oblasti i u čemu se sastoji taj doprinos. Drugi deo knjige predstavlja ta ilustrovana biografija Mokranjca, koja je naravno praćena jednim tekstom, komentarom onoga što su ilustracije. Ja naravno jako žalim što čitam u literaturi opise fotografija koje su nekad postojala, a danas više ne postoje. Dakle, tog materijala je nekad bilo mnogo više. Mi već dugo ne otkrivamo ništa novo u vezi sa Mokranjcem kada je u pitanju taj fotomaterijal, ali čini mi se da smo ipak uspeli da plasiramo i neke nove materijale, ne samo ono što je bilo dobro poznato. Priču smo započeli sa Mokranjčevom kućom, izgledom te kuće kada je otkrivena, kada se napokon našao mesto gde je ta kuća bila, zato što je bilo različitih ideja o tome gde se kuća nalazi. Dakle, to je snimak iz nekih 50. godina, mada se od 34. zna gde je bila Mokranjčeva kuća. I onda, naravno, kuća onako kako je restaurisana, zahvaljujući angažmanu arhitekte Dobrovića i akademika Mihajla Vukdragovića. A onda teče kroz Mokranjčev život, osvetljava njegovo poreklo, porodicu, tu je Negotin, tu je Mokranje, ta predivna crkva u Mokranju koju je on učio pojanje, odakle sve počelo, zatim njegove godine učenja, hteli smo da damo i te fotografije i Minhena i Rima i Leipciga onog vremena. To je bio ambijent u kojem je Mokranjec učio. Nešto od tih sačuvanih fotografija sa gostovanja Beogradskog pevačkog društva, nešto od fotografija koje su vezane za srpsku muzičku školu, meni je tu naravno draga i ta kuća u Brankovoj 21, koja je bila prva zgrada škole, jedan skroman prostor. I još mi je draga jedna fotografija nepostojeće zgrade, ona vizija Mokranjčeva budućeg konzervatorijuma, koja evo do dana današnjeg nije ostvarena, zato što Muzička akademija u Beogradu nije dobila nikad adekvatan prostor u kojem treba da radi. Zatim su tu stranice vezane za njegovo stvaralaštvo, nešto od autografa, nešto od izdanja, fotografije tih čuvenih knjiga koje su napisane o Mokranjcu i spomenice i takođe prve knjige o radu Srpske muzičke škole iz pera Kosta Manolovića iz 24. godine. I priču završavamo ponovo Mokranjčevom kućom, ali sad onim dokumentima savremene izložbe, postavke. Nemamo možda svest da je Mokranjac jedini kompozitor koji ima kuću muzej. Završavamo jednim tekstom koji na specifičan način osvetljava značaj Stevana Mokranjca u srpskoj kulturi. Osvetljene su veze Beogradskog pevačkog društva i crkvene pevačke družine Branko, družine koja danas postoji, pre dve godine obeležila 125 godina postojanja u Nišu. To je dakle jedno od tih pevačkih udruženja koja su osnivana nadahnuti uspesima Beogradskog pevačkog društva. I sve veze koje crkvena pevačka družina Branko imala tada i potom sa Mokranjcem, to su rezultati doktorskih istraživanja Sonje Cvetković, ovde prezentirani sa jednim posebnim ciljem.
Univerzum rane muzike prošle nedelje zabeležio je veliku i tužnu promenu. U sredu 13. avgusta u 80. godini preminuo je holandski flautista i dirigent Frans Briggen, umetnik čiji je angažman u potpunosti odredio današnji status jednog malog, veoma značajnog instrumenta blokflaute. Kada je 10. oktobra 1994. godine Briggen slavio 60. rođendan, njegov nekadašnji student Walter van Hoye, tekst pisan tim povodom, započeo je rečima: "Sudbina blokflaute kao muzičkog instrumenta bila bi potpuno drugačija bez neverovatnih napora i snažnog uticaja Fransa Briggena." Ni tada ova tvrdnja nije bila preterana. Briggenova predanost blokflauti zaista je silovito usmerila sudbinu ovog instrumenta, jer se posvetio u svim važnim aspektima: izvođačkom, pedagoškom, istraživačkom, promotivnom. Briggen je studirao flautu, a potom i blokflautu kod Kesa Otena na Amsterdamskom muzikliseumu i bio prvi u istoriji te institucije koji je dobio diplomu svršenog studenta blokflaute. Paralelno sa studijama usavršavao se na kursevima muzikologije na Univerzitetu u Amsterdamu. Afirmacija koju je imao već kao student doprinela je da već u 21. godini bude pozvan za profesora na Kraljevskom konzervatorijumu u Hagu. Time je počela njegova 20-godišnja pedagoška karijera, koja se iz Holandije proširila na katedre na svim stranama sveta, između ostalog i na Harvardu i Berkliju. Nakon završetka studija, Briggen je počeo i karijeru virtuoznog tumača muzike za blokflautu, instrumenta koji u to doba sredinom 50. godina prošlog veka malo ko uzimao za ozbiljno. Verovatno da je baš zbog toga Briggen prvi godina svoje koncertne karijere pribegavao informativnim predavanjima i ilustrativnim koncertima, ne bi li značaj svog instrumenta što podrobnije predstavio publici. Kao flautski solista podjednako se osjećao kod kuće u tumačenju dela majstora baroka, koliko i savremenih avangardnih kompozitora. Pored toga što je neprestano proširivao barokni repertoar za svoj instrument, otkrivajući u bibliotekama zaboravljena dela, 1966. godine Briggen je naveo Luciana Berija da napiše čuveni virtuozni komad za blokflautu Gesti. Obeležavajući Briggenov 60. rođendan, Walter van Hoye istakao je da njegov profesor nije imao poseban autoritet samo kao svirač, već je ostavio nasljeđe među studentima čije stavove u mnogome formirao, najpre u Holandiji, a potom i u mnogim drugim zemljama. Briggen nam je, otkriva van Hoye, često govorio: "Sviranje blokflaute zahteva određeni mentalitet." Time je mislio na to da kod onog koji se posvetio ovom instrumentu mora da postoji izraženo samopoštovanje, da izvan samog instrumenta moraju da postoje jaki razlozi da bi se na njemu ostalo, jer je blokflauta frustrirajuća na mnogim poljima. Nakon jednog koncerta na kome su učestvovali mnogobrojni zaljubljenici blokflaute, neko je Briggena upitao zašto je pored svih svojih talenata ostao u svetu ovog instrumenta. Nakon duge pauze, čekajući da se auditorijum potpuno utiša, tajming nikada nije bio njegova slaba tačka, uzvratio je pitanjem: "Da li i vi svirate blokflautu?" Nakon potvrdnog odgovora upitao je svog sagovornika: "Da li su vam ikada dok ste svirali navrle suze na oči?" Nakon toga je cela sala zanemela. Emotivni intenzitet koji je tom prilikom imao toliko je uticao na sve slušalce da smo samo progutali knedlu u zaprepašćenju, priznaje van Hoye. U ovom jednom pitanju krije se esencijalna priroda Briggenove umetničke naravi, njegov kapacitet da donese snagu relativno jednostavnim sredstvima, ali sa savršenim osjećanjem za trenutak i suptilnim izvođenjem kojim je mogao u šaci da drži čitavu salu samo snagom svoje prirodne harizme. Thank you.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik je bio Dejan Busančić, ton majstor Nenad Đorđević i ton realizator Ivana Krstanović. Organizator emisije Božidar Ljubišić. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je i vodila Ivana Komadina. Urednik emisije Kulturni krugovi Marijana Radulović.